Jā, un šovas ir pārtikas internetu veikals Barboram, sadarbībā ar mūsu dzīvnieku patversmi labās mājas, nu realizē tādu nebijušu projektu. Vasaras suņu skola bērniem, un kopā būs ar pieredzi bagāto kinologu Ivaru Lielpēteri. Un tāpēc būs jūlijā divas tādas izklaidējošas apmācību nodarbības un augustā divas. Un to laikā tad bērni varēs apgūt zināšanas par drošību suņa tuvumā, gan mājās, gan uz ielas, gan dažādas citādas gudrības un praktiskas padomus par mājdzīvnieku uzņemšanu ģimenē. Tā kā tas būtu tāds aktīvi pasākumi, mēs domājam brīvā dabā, mūsu patversmes teritorijā, varēs arī pastaigāties ar dzīvnieciņiem, tā kā būtu tāds atraktīvs, interesants pasākumi.